азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыдагы жарым саатта президент Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапары, орус өкмөт башчысы Мишустиндин Бишкекке койгон доомату жана тышкы саясаттагы соңку окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Ханымгүл Эликеевадан соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп шейшембиде палестиндерди согуштан кыйраган Газа тилкесинен башка жактарга көчүүнү сунуштап, ошондон кийин аймакты калыбына келтирип, экономикасын өнүктүрө турганын айтты. Трамп Вашингтонду иш сапары менен жүргөн Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен биргелешкен маалымат жыйынында өзүнүн мындай күтүүсүз планын ачыкка чыгарды. Нетаньяху Дональд Трамп 20-январда бийликке келгенден бери агойго чакырылган биринчи чет элдик лидер болду. Трамп Иордания, Египет жана башка араб мамлекеттерин Газанын тургундарын кабыл алууга чакырып, палестиндердин аймакты таштап кетүүдөн башка аргасы жок экенин айтты. Анын пикиринде тилке Израиль менен АКШда жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун ортосундагы дээрлик 16 айга созулган согуштан кийин калыбына келтирүүгө муктаж. Буга чейин Израиль жана Газа тилкеси менен кошуна өлкөлөр палестин качкындарын кабыл алууну каалабай турганын бир нече жолу айтышкан. 4-февралда Хамас радикал уюмунун саясий бюросундагы булак алар оок атууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо келишиминин экинчи баскычын талкуулоого даяр экенин билдирген. Ушул эле күнү Израилдин премьер-министри кеңсеси Дохадагы сүйлөшүүлөргө делегация жөнөгөнү жатканын билдирди. Келишим 19-январда оок атуу токтоп, барымтадагы 3 киши кое берилгенде аткарыла баштаган. Ошондон бери Хамас 2023-жылы октябрда барымтага алынган 18 кишини бошотту. Израилдин түрмөлөрүнөн жүздөгөн туткун эркиндикке чыкты. Кемпир абад иши боюнча фоноскопиялык жана техникалык экспертиза жүргүзүү сунушталды. Бишкек шаардык сотунда 5-февралга белгиленген кемпир абад иши боюнча соттук жараян болбой калды. Бул тууралуу ушул иш боюнча айып тагылып, райондук сотто акталган оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков Facebook баракчасына жазды.
Бирок тилекке каршы ички иштер министрлиги аудио жазууларды бир дагы жерде фоноскопиялык жана техникалык экспертиза өткөргөн эмес. Ал жерде кимдин сөзү, кандай айткан, алардын сөзү бири бирине туура келеби, сөздөр бир убакта жазылганбы, кимдер стенограммага түшүргөн, азырынча эч кандай белгисиз. Ошондуктан биз бүгүн ошондой өтүнүч бердик.
Жээнбеков сот азырынча бул маселе актуалдуу эмес, мүмкүн кийин кайрылабыз деген жүйө менен өтүнүчтү ачык калтырганын белгилеген. Буга чейин 17-январда Бишкек шаардык сотунда кемпир абад иши боюнча жараян уланып, судьялар сот ишин ачык кароодон баш тарткан. Шаардык сотто кемпир абад иши 2024-жылы 6-августта карала баштаган. Буга прокуратуранын 12-июлда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүү менен жаңыдан сунуштаганы себеп болгон. Ага чейин июнда кылмыш жаза кодексин массалык башаламандыктар жана бийлик күч менен басып алуу беренелери менен шектелген 22 саясатчы жана активист 1-май райондук сотунда акталган, кылмыш ишин милиция козгогон. Орусиянын Краснодар аймагында жайгашкан мунай базасында өткөн түнү дрон чабуулунан кийин өрт чыкты. Бул тууралуу аймактын губернатору Вениамин Кондратьев өзүнүн телеграм каналына жазды. Канев районунун Новоминск айылында мунай цистернасына дрондун сыныктары түшкөн деп жазган ал. Орусиянын коргоо министрлиги Краснодар аймагынан атып түшүрүлгөн дрондор тууралуу маалымат берген жок. Мекеме өткөн түнү Курск жана Белград облустарында 4 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Шаршембиде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусиянын Краснодар аймагындагы мунай иштетүүчү завод жана орусиялык БУК зениттик ракеталык комплекси талкаланганын ырастады. Башкы штаб 5-февралга караган түнү Краснодар аймагындагы Альбашнефт базасын бутага алынганын жазды. 2024-жылдын башынан бери Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдор украиналык дрондор тарабынан үзгүлтүксүз чабуулга кабылып келет. Айрым заводдордо жабдыктар иштен чыкканы кабарланган. Жогорку кеңеш Эркин Чечейбаевди саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдугун берди. 5-февралда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Чечейбаев саламаттык сактоо тармагында негизги 4 багытта иш алып барарын айтты.
Системная борьба с коррупцией поставлена как одна из наиболее...
Чечебаев өзгөчө системалык коррупцияга каршы күрөшүүгө, калкты дары-дармек менен жеткиликтүү камсыз кылууга, өлкө аймагында медициналык мекемелерди курууга жана жабдууга көңүл бурууга маанилүү экенин белгилеген. 3-февралда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетип, ушул эле күнү Чечебаев президенттин жарлыгы менен министрдин милдетин аткаруучу болуп тайындалган.
Рахмат. Соңғы жаңалықтарды Ханымгүл Елкеевадан ұқтыңыз. Қалған жаңалықтар Азаттық Чекет.орг сайтында. Президент Садыр Жапаров Қытайдың лидері Си Цзиньпиннің шақырысы бойынша Қытайда мемлекеттік сапарменен жүрет. Қошына жайғасқан Қытай Қырғызстандағы Иридол борларға араласып, екі өлкенің ортасындағы сауда алақа 22 миллиард доллардан асқаны айтылуда. Ал тапта Орусияның үкімет басшысы Михаил Мишустин Қырғызстанды орыс компанияларына негізсіз дома тартты деп сынды білдірісінде оппозалау деген сөзді дағы қолданды. Бұл екі оқиға Қырғызстанның тышқы саясатындағы негізгі тема болып тұрады. Эксперттер талдайды берісінде бұл теманы жоғарғы кеңесінің депутаттары Марлен Мамат Алиев, Эмиль Токтошов, филология ілімдерінің докторы профессор Венера Сайпиден жана Ишкер Айбек Сарыгул менен талкуладық. Берүүнү Айбек Бибосунов алып барган, ошондон үзүндү уксак.
Эмиль Мырза, талкууну сизден баштайын. Мына бүгүн Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин расмий жолугушуусу болуп өттү. Соңку жылдары Кытай менен Кыргызстандын алакасы жакшырып, ортодогу соода жүгүртүүнүн көлөмү ошо 22 миллиард доллардан ашканы дагы айтылып жатат. Мындан тышкары Кытай Кыргызстандагы тоо-кен тармагы, гидроэнергетика, соода, медицина жаатындагы ири долбоорлорго аралашууда. Анан Садыр Жапаровдун бул сапарынан эмнелерди күтсө болот? Анан бул сапар эмнеси менен маанилүү?
Азыр Кытай жеринде биздин президент Садыр Жапаров баштаган делегация официалдык визит жүрүп жатат. Бул Кыргызстан мамлекет үчүн өтө маанилүү. Себеби Кытай азыр улуу держава жана биздин стратегиялык өнөктөш. Ошондой эле биздин кошунабыз. Андан сырткары азыркы акыркы жылдары билесиздер, геополитикалык саясат абдан курчу оркуштап турганда ушундай чоң державалар менен официалдык визитте биздин мамлекет тез-тез барып жолугуп, алар менен мындай кошуна катары, алар менен биздин тарыхыбыз дагы чогуу, ошон үчүн көп алар менен жолугуп турган биз үчүн, Кыргызстан үчүн өтө чоң маанилүү жана зарыл нерсе. Биз экинчиден азыркы Кытай менен Кыргызстандын ортосунда чоң ири долбоорлор башталган турат. Бизден да жогорку кеңеште макулдаштан өткөн. Бул эң бул тарыхый долбоор Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Андан сырткары дагы чоң инициалдык келишимдер Кытай мамлекети бизге чоң ишкерлерди жиберип, инициалдык келишимдер түзүлүп атат. Ушул боюнча дагы маанилүү. Андан сырткары биздин азыркы билесиздер, эки жылдан бери айчаба министрлигинде чоң аракет кылып, Кытай мамлекетинде соода саттыкка коридор ачуу боюнча чоң мындай келишимдер түзүлүп, аракет жүрүп атат. Мен ойлойм, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай бизден барган президент баштаган жоон топ делегация баргандан кийин бир мындай чоң келишимдерге түзүп келет деген менин ишеним бар.
Рахмат. Венера, мына сизге сөз берейин деп атам. Мына сиз Бээжинде иштеп келгенсиз, Кытай темасын жакшы түшүнгөн, талдаган кыргызстандыктардын бири деп айтсак болот. Анан Кытай соңку жылдары Кыргызстанды аябай активдешкени байкалат. Мисалы ири долбоорлордон тышкары ошол эле билим берүү, маданият жаатына басым жасап, анан ар кандай программаларды дагы өрчүтүп атканын байкап атабыз. Анан Кытайдын Кыргызстандагы дипломаттары дагы активдүү иштеп атканы бул көзгө урунат. Сизден сурайын дегеним, Кытайдын Кыргызстандагы кызыкчылыгы эмнеде? Аларды бизде эмне кызыктырат негизи?
Негизи биз сөздү бир аз сөздүн оролун мурдатан убакыт мурунку убакыттан баштасак, негизи эле борбордук Азия, анын ичинде Кыргызстан, бул жеке эле Кытайдын эмес, ошол эле Россиянын, ошол эле батыш өлкөлөрүнүн, Американын мындай англо саксондор дүйнөсүнүн аябай кызыкчылыгын туудуруп келген региондордун бири болгон мурда дагы, и болот, и келечекте дагы болот да. Себеби дегенде борбордук Азия чынында эле бул өзүнүн географиялык жайгалышы, мындай алкагы боюнча дагы аябай бир экономикалык дагы, идеологиялык дагы аябай чоң бир карама каршылыктарды, анан кызыкчылыктарды пайда кыла турган регион да. Биз ошону унутпашыбыз керек. А чындыгында Кытай бүгүнкү күндө мына айрым бир көрсөткүчтөр боюнча биринчи орунга, ал эми ички дүн продукциясы боюнча тиги экинчи орунга чыгып атат. Дүйнөдө экономикалык жактан дагы, башка өнүгүү тармактары жагынан дагы аябай күчтүү өнүккөн державалардын бири болуп алдыга суурулуп чыкты да акыркы 10 жылда. Анан Кытайдын ичинде дагы бүгүнкү күндө өздөрүнүн баягы социалисттик идеологиясы, идеалдары менен бирге ага плюс инновация жана жаңы технологиялар деп, бул экономиканын жаңы бир конвергенциясы деп сунушту ачат да, өздөрүнүн ичинде. Булардын ички өнүгүүсү да аябай күчтүү. Ошончо жана акыркы учурларда жасалма интеллект жана дипсикти аябай мындай бир сюрприз болбодубу бүт дүйнөлүк экономикада, жаңы технологиялар жаатында. Бирок бул башталышы гана да, себеби дегенде мен ал жерде мындай илимий чөйрөдө, саясий жана коомчулук чөйрөлөрүндө аралашып, мындай жакшыраак кеңири сүңгүгөнгө менде мүмкүнчүлүк болду. Кытайда бул башка тараптан дагы аябай күчтүү өнүгүүлөрдү жана күтүүсүз нерселерди мындай күтсөк болот да келечектечи. Анан Кыргызстан албетте Кыргызстанга чейин эле бул жана биринчи жолу тарыхта биринчи жолу тиги Кытай жана плюс беш өлкө Борбордук Азиянын беш өлкөсүн чакырып анан Сианда чоң жолугушуу болбодубу? Бул деген Кытайдын өзүнүн бир кылымдык аябай чоң долбоору бар жана бир кур бир алкак бир жол бир алкак деген ооба. Бул алкак чындыгында бул бизге эле эмес, мындай батыш өлкөлөрүнө, жалпы эле дүйнөдөгү алдыңкы күчтүү мындай тирешүүгө мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөр үчүн бул аябаганда бир мындай коопсуздукту алып келет да, чындап эле күтүүсүз нерселерди алып келет. Ошондуктан биз сыяктуу мындай бир тарыхый тагдыры өзгөчө, географиялык жайгашкан жери өзгөчө мамлекеттер мындай геосиясий акыбал бүгүн аябай динамикалык өнүгүп ушундай бир күчтүү мындай курч нерселер пайда болуп аткан учурда биз аябай кылдат болушубуз керек да, кылдат болушубуз керек. Анан кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алганда же экономикалык келишимдер түзгөндө дагы өтө кылдаттыкты талап кылат бул нерсе. Ошондуктан чечимдерди бир чектелген чөйрө бир эки адам эмес, мындай бир талкууга салынып мамлекеттик институттардын ортосунда талкууга алынып анан чечим чыгарыш керек да. Анткени бүгүнкү дүйнөдө Орус Украин мамилесинен кийин, Палестинанын тагдырынан кийин чындап эле кайсыл бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөрү азыраак өлкөлөрдө коркунучтар бар экендигин биздин астыбызга койду да бул чакырыктардычы.
Бирок биз ошол эле учурда Кытай менен болгон чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керекпи?
Сөзсүз түрдө, бирок биз эч убакта өзүбүздүн тышкы саясатыбызда бир бетке кетпешибиз керек. Эгерде биз бир бетке кетип, бирок ошону ачык айткан учурларыбыз болуп атпайбы? Кайсыл бир дүйнөнүн бир региону менен жакшы мамиледе болгондо биз ошону аябай ачык белгилеп коюп аткан жактарыбыз болуп атат да, биздин мындай жогорку эшелон жогорку жагынанчы, жогорку тараптанчы, бийлик өкүлдөрү тарабынан бул аябай жаңылыштык болуп эсептелинет да. Бизде өлкөлөр мындай көп векторлуу, көп тараптуу саясат жүргүзүш керек да. Биз бир эле Кытайдын этегин кармап, же Россиянын, же Батыштын, же Американын тиги мындай бир колун кармаган саясат биз үчүн жаңылыштык болуп эсептелинет. Менин жеке көз карашымда ушундай.
Марле мырза, мына эми сизден дагы ушул өңүттөгү сурообузду атайын деп атам. Мына Венера айым жаңы эле айтып өттү, ошол Борбор Азияга ичинен Кыргызстанга ири мамлекеттер ар дайым кызыгып келгенин, мындан кийин кызыгуу боло берерин дагы. Анан негизи Борбор Азияга ушул Орусиянын таасири күч болгону айтылып келет негизи буга чейин. Анан соңку учурда Орусияга теңтайлашып ошол Кытайдын экономикасы таасири, анан албетте амбициясы дагы күчөп баратканын эксперттер белгилеп атышат. Анан мындай жагдайдан Кытайдын Борбор Азияганын ичинен Кыргызстанга болгон мамилеси боюнча сиз эмне айтат элеңиз?
Эми жалпысынан эле биз өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздын алкагында гана жүргүзүш керек да. Албетте бир эле азыр айым айтып кеткендей бир эле мамлекет менен эмес, многовекторный өсүшүбүз керек. Ар тараптуу ар мамлекеттер менен, бирок ошол жерге за основу деп, эң негизгиси деп өзүбүздүн ички кызыкчылыгыбызды, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын башка коюп туруп анан кийин иштеш керек да. Эми албетте биз эми соседтер менен, жаныкы конуштар менен жакшы мамиледе болушубуз керек, ал жерде маселе жок. Ошол эле учурда биздин азыркы өзүбүздүн мамлекетибиздеги экономиканын акыбалы жана биз бүгүнкү күнү кайсыл мамлекеттерден эмнени сатып алабыз же эмнесиз жүрө албайбыз, баса албайбыз деген дагы суроо жаралат да. Мына эми Кытай менен товар оборотту карап көрө турган болсок, 5,5 млрд 400 млн доллар.
Бул биздин эсептөө боюнча,
биздин эсептөө боюнча
22 деп
биздин эсептөө боюнча, эми официалдуу nats.com'дон биз алган нерсе, ошонун 5,3 млрд бизге товар келет. Биз ал жака болгону 86 экен миллион доллардык эле экспорт кылабыз да. Эми Россияны карап көрөлү. Россиядан товар оборотубуз 3 млрд, анын 2 млрд 100 миллионун бизге алардан, биз алардан товар алабыз, биз аларга сатканыбыз 900 миллион доллардык товар сатабыз да. Анын алкагында дагы бир маанилүү нерсе, эми биздин мигранттар, биздин жанагы ишкерлер, ошол жакта барган биздин жарандарыбыз. Алардын саны дагы бир аз азайып атат, бирок алар дагы ал жакта туруп, ошол жактан айлык алып, биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып атат да. Демек ушул нерсени деле биз эстен чыгарып, буну эмнеге айтып атам? Буну биз эстен чыгара албашыбыз керек же чыгарбашыбыз керек да. Албетте биз баарын таштап кой эле, болду мен бүгүн Россия менен деле же Кытай менен деле иштеп коем, башка бир мамлекет менен иштейм десе, аны ордун толтура турган булактар болуш керек. Мисалы мен айткан жанагы товар алып аткан ошол эле Россиядан темир строительный материалдардан баштап продуктовый материалдарга чейин биякан сатып алабыз да. Эң негизгиси ГСМ. Ал кандай болот? Эми ошонун алкагында мүмкүн башка мамлекеттер жанагы сиз айткан бир топ ушул сүйлөшүүлөр негизинде басым сыяктуу кылабы, же үстүнөн караган аракет кылабы, же мурдагы СССР маалында калып калган калыптануу менен мындай сөз кылам деп аракет кылышы мүмкүн. Бирок биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз андайга албетте жол бербейбиз. Биз өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз менен жүргүзөбүз. Анан албетте мен айтып кеткен жанагы вынужденный нерселер бар, айла жок ошол нерселерден зависимый нерселерибиз бар. Аларды эске алуу менен албетте биз өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүш керек деп айтам.
Рахмат. Азыр талкуубузга Айбек Сарыгулду. Айбек мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мына практикалык жактан Кытайды деңизге салыштырып, соода технологияда мүмкүнчүлүктү болушунча колдонуу зарыл деп жүрөбүз. Мына сиз көп жылдан бери ишкерлик менен алектенип келесиз. Жакында Торугарт Эрк Аштандан тышкары бедел өткөрмө пункту дагы ачылды. Биз жогоруда Кытайдын Кыргызстанда кызыкчылыктары жөнүндө сөз козгодук. Эми кошуна жайгашкан ири мамлекет менен жылуу мамиле бизге кандай пайда алып келет?
96 жылдан бери ВТО'го дүйнө соода организациясына мүчөбүз да. Бирок ошону биз жалгыз гана Кыргызстанга товар алуу же Кыргызстандан товар сатуу катары гана колдонуп атабыз. А Кыргызстандын ошо мүчөлүк аркылуу башка өлкөлөргө болгон соодасында биз өз мүмкүнчүлүктөрдү колдонбой атабыз. Анткени Кыргызстан аркылуу транзиттик жүк ташуу көп өнүккөн эмес. Жана биздин данный боюнча 5.5 миллиард доллар, Кытайдын данный боюнча 22 миллиард доллар болуп чыгып атат. Бул жанакы данныйлар туура эмес болгону бизге инвестициянын келишине тоскоолдук берет. Анткени бир тарап мындай же көбөйтүп атат же азайтып атат нерсе болуп калат да. Кытай өзүнүн данныйында Кыргызстанга гана кеткен жүктүн баардыгын Кыргызстанга деп көргөзүп коюп атат. Бирок биз аны толук транзит катары көргөзө албагандыктан биздин данныйларыбыз Кыргызстан данныйлары туура эмес көрүнүп калып атат. Эгер биз ошолорду жолго салыш үчүн бул транзитти Кытайдан түз алып анан Европага ташуу боюнча иштерди көбүрөөк кылышыбыз керек. Бул буситтердин ишинин аркасы менен бул Кызыл деңиздин жабылып калышы, ошонун аркасы менен Кытайдын товарларын Европага жетпей калышынын аркасында көп жүктөр Кыргызстан аркылуу, Казакстан аркылуу аябай эбегейсиз көп жүктөр кетти. Анткени жана ошол эле мурда бир жол бир алкак проектиси менен казак эме Россия Беларусь аркылуу кетип аткан поезддер дагы мажбур Казакстан аркылуу өтүп баштады. Ошол жүктөрдүн баары тең Казакстан аркылуу өттү. Ашып калгандар бизге келди, бирок биз аны толук кандуу Кыргызстан аркылуу өткөрө алган жокпуз. Анткени биздин өткөрүү пункттарыбыз Иркештан болсун, Торугарт болсун толук кандуу иштеш албады. Биз кыргыз тарап биз жакшы деген менен Кытай тарап дагы мындай толук кандуу 7/24 ачып бере албай атат. Ошо президент Синхуа болгон маегинде дагы ошону козгоду. Эгер бул Торугарт менен Иркештандын иштөө режимин 7 күн 24 саатка чыгарсак биздин транзиттик потенциалыбыз 3 эсе көбөйөт эле. Ошонун аркасы менен Кыргызстанга түшө турган акчалар да көбөймөк, жана таможня сборлор. Анан сырткары ошо Кыргызстандын фирмаларынын ВТО аркылуу Кытайдын товарларын башка өлкөлөргө сатуу же башка өлкөлөрдүн товарларын Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууга кийлигишсе ошо дүйнөлүк сооданын соодадан дагы биз өзгө бир өзүбүздүн бир үлүшүбүздү алмакпыз да. Бирок бул боюнча биз алып барбай атабыз. Биз жалаң гана жана Кыргызстан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бүтсө гана ошону иш алып кетчүдөй болуп аракет кылып атабыз да. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонбой атабыз.
Мына эми биз талкуубуздун экинчи бөлүгүндө ушул тышкы саясаттагы негизги темалардын дагы бирин өтөлү. Марлен мырза, мына биз сиз дагы угуп атасыз, ушул Кытайга болгон иш сапарга чейинки негизги окуялардын бири бул орус өкмөт башчысы Мишустиндин билдирүүсү болду. Ал ошол Кыргызстанда орус компанияларына негизсиз текшерүү, дооматтар болуп атканын, ал өзүнүн кайрылуусунда ошол опузалоо деген дагы сөздү колдонгонун уктук. Эми ушул Мишустиндин соңку билдирүүсүн биз кандай чечмелесек болот? Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бул суроого жооп берерин астында Кытайдан бир аз кошуп койбойм, анткени жанагы биз ар дайым эле коркуп беребиз да, Кытай бизди келип басып алат, Кытай келип кирип алат. Мен ойлойм, андан коркпош керек. Ооба, бир неме бар, келишим. Эгерде келишимди туура жазсак, туура кол койсок келишимге, келишимде эч кандай бир 25 жылдан кийин биз төлөй албасак жерибизди беребиз деген сөздөр болбосо, келишимде негизи эле өмүр бою буларга калат деген нерселер болбосо эле, эч коркпой эле, тескерисинче аларда болгон баардык потенциалды ишке киргизип алып алыш керек да. Биз керек болсо ошол жанагы электр энергияны аларга сата турган болгондо дагы аларда 800 сом 1 киловатт. Эми баягы сурооңузга
жооп,
Мишустин боюнча айтып кетейин. Эми Мишустин боюнча биринчиден ал премьер министр. Ал биздин премьер министр менен жолугуп атат. Эко двухсторонний встреча деп коет, баягы официальный встречадан башка двухсторонний встреча болуп атат. Ал жерде мындай любой премьер министр ошондой встречаларга барганда, мындай дайынданганда ал жактан ушул сыяктуу нерселер айтылбайт деп, приветственный словолор башкача өтөт да өзү. Негизи биздин өлкөбүздүн ортобуздагы товар оборот көбөйдү, дагы да көбөйсүн деген сыяктуу приветственный словор айтат. Ал баштап электе эле жанагындай сөзүнөн баштап алды. Мен ошон үчүн ойлойм, мен биздин премьер министр ага даяр болбой калды да мындай өз учурунда. Ал эми жалпы эле айта турган сөз айтса болот эле. Биз азыр Кыргызстанда эң жакшы чоң мындай реформаларды жүргүзүп атабыз. Анын алкагында налоговый реформа. Сиз бирден бир өзүңүз Россияда налоговый реформаны жакшы жүргүзгөнсүз. Биз мына силерге окшоп азыр ошол реформаны жүргүзүп атабыз. Көмүскө экономика менен күрөшүп атабыз. Биз болсо ошол фискализацияны жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында бир топ биздин жөн эле Россияныкы эмес, башка мамлекеттики болобу, өзүбүздүкү болобу, айтор өзүбүздүн арасында да тазалап атабыз. Двойной бухгалтерияларды жүргүзбөгөнгө аракет кылып, түздөн түз ушул налогтор бизге түшсүн деп атабыз. Ошол сыяктуу эле болуп аткан жумуштардын бири эле өзү, негизичи буну саясатташтыргандын кереги жок эле. Ушул сыяктуу эле биз ошол Яндекс болобу, башка немелер болобу, эгер буга чейин налогун төлөбөсө төлөөдү деп эсептеп атат. Барып аларды жанагындай айткандай вымогать этип атат деген сөз кишини ашыкча болуп кетти деп айтат элем да. Андай сөздөрдү айтпаса жакшы болот эле. И биздин дагы премьер министр дайым жаңы эле дайындалып калды, бирок ал дагы ушул сыяктуу жоопторго, сөздөргө жооп бериш керек эле деп айтат элем да.
Эмин мырза, мен ушул боюнча сизге да суроо узатайын деп атам. Ооба, чындыгында эле азыр Мишустин кайсы бир компаниянын атын атаган жок, бирок коомчулук бул Яндекс таксиге байланыштуу деп жоромолдоп атышат да. Анан сизден сурайын дегеним ушул Мишустиндин жанагындай билдирүүсүндө ушул Яндекске байланыштуу окуя эле себеп болдубу, же болбосо башка жагдай дагы болушу мүмкүн?
Негизи Мишустиндин жана вымогает деген, опсылайт деген сөзү албетте орой айтып койду. Демек ага ошондо арызданып болгон. Ошондо эми биздин адилек алышыбыз, менин оюмча, менин билишимче биринчи визити мындай эл аралык мындай экен. Анан эми ал киши буга чейин билебиз, жакшы киши, ал кишини ал аткара билген иштеп жүргөн. Анан бул деген саясий немеде кишине убагына жооп бере албай алдышат. Менимче бул киши сабак болот, так так жооп берип койсо болмок да. Бизде эми опузалоо деген эмне? Бул деген бизде деген ОПУ жок да. ОПУ деген жок бизде. Бизде тескерисинче азыр постсоветтик өлкөлөрдө биринчи жолу ошол таза ОПУ менен күрөшүп толук бизде азыр бизде ОПУ деген жок да.
Эми ал киши ошол мамлекеттик тиешелүү органдарга нааразы болуп атпайбы?
Анан бизде тескерисинче бизге фискалдаштыруу, санитариштирүү, бизде таза бардыгы, мына СФ этин бардыгы бизге биринчи кирип башка мамлекеттер аранда таза иштеп атпайбызбы? Ошол айтып койсо болмок. Ал эми биз азыр Кыргызстанда сөз болуп атпайбы, жана ал Яндекс боюнча, такси боюнча чын эле налогду көтөрүп койгон, кымбаттатат деп жогорку кеңештен бир нече жолу депутаттар айткан, мен да айтканман деп. Мүмкүн ал арызданса, бул жерде мыйзам бар, налогун төлөп койсун да. Ал арызданса, биз мамлекетте иштеп атканда ал орус компания болобу, американын колобу, кытайдын колобу, баары мыйзамдын алдында бирдей. Аны ал жак арызданбай эле, бул жактан мындай тиричеси болот да. Ал негизсиз. Негизи мына фактыны айтсын, кайсы анан кыйтып айтканда туура эмес. айтсын, кайсы ушул фирма ушул арызданат деп. Анда ага жооп бере турган мамлекет органдары бар.
Генерал, ушул тема боюнча сизден дагы сурайын деп атам. Мына кызуу талкууланган темалардын бири болду. Буга чейин дагы Кыргызстандын айрым сунуш аракеттери боюнча дагы мамлекет дууманын айрым депутаттары дагы нааразылык билдирип келгенин билебиз. Анан ошол эле учурда жана Марлен мырза белгилегенде Кыргызстан кайсы бир тармактар боюнча Орусиядан дагы көз каранды. Ошол эле ГСМ, газ же болбосо курулуш материалдары. Анан бул шарттарды эске алганда Кыргызстандын саясаты кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мишустиндин сөзү мен баягы бул чын айтканда кызматтык дагы дипломатиялык этикага да жатпайт жанагындай тон менен эмоционалдык тон менен жанагындай күпүлдөп сүйлөгөнчү. Бул биринчиси. Экинчисинде мен эми баягы ич ара өз ара кызматташууда ар кандай нюанстар болот, кемчиликтер болот, жетишпестиктер болот. Ошондой нерсени эле ачык айттыго, анан биздин тиги Касмалиев кичине даярдыгы болбой калдыго деп эле кабыл алгам да биринчи. Жок, андай эмес экен. Көрсө тиги РТРден булардын башкы каналы бар. И ошол жерде эң башкы идеолог Евгений Киселевдин Вести деген берүүсү бар. Ошол Вестиден өзүңүздөр да көрдүңүздөр болуш керек. Бир тараптуу эле Мишустиндин сөзүн берди. Башка жок. Ошол бир тараптуу эле ошол басыл кетти да, ошолчу. Бул деген албетте бул басым же болбосо мындай өзүнүн ким экенин көрсөтүп коеюн деген жөнөкөй стиль менен айтканда ушундай нерсе болуп атат да. Анан ошол эле Россия менен мамиледе дагы тиги Америка же болбосо башка өлкөлөр менен мамиледе дагы ошон үчүн эч убакта биз бир өлкөгө болгон симпатиябызды ачык айтпашыбыз керек. Биз бир өлкөгө болгон көз карандылыгыбызды жогорку эшелондогу бийлик өкүлдөрүнүн оозунан эч убакта чыкпаш керек да. Андайчы албетте биздин ички саясатыбызды биз өзүбүз билебиз, көз каранды жагыбыз бар, көйгөйлөрүбүз толтура. Бирок биз аракет кылышыбыз керек да, көз каранды болбогонго аракет кылышыбыз керек да. Вот көз карандысыз мамлекет деген эмнени түшүндүрөт? Ну ошону түшүндүрөт. Көз каранды болгонго аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздө коррупцияны жоюш керек, мыйзамдар иштеш керек. Эгерде биз мыйзам өзүбүздөн өзүбүз кабыл алган мыйзамдарды биз өзүбүз сактап, өзүбүз мыйзамды иштетип аткан болсок, Мишустин унчук алмак эмес да. Туурабы? Бул демек бул Кыргыз Республикасы деген мамлекеттин мыйзамы. Демек Яндекспи, башка компаниясыбы ошол мыйзамга баш ийет деген түшүнүк болмок да анда дагычы. Ошон үчүн биринчи өзүбүз сакташыбыз керек.
Рахмат пикириңизге. Биз талкуубузга Айбек Сарыгулду дагы кошолу. Айбек мырзага мен азыр жалпы суроо узатайын деп атам. Айбек мырза, азыр мына буга чейин белгилегендей дүйнө азыр абдан кызык, динамикалуу окуяларды баштан өткөрүп жатат. АКШ дагы бийлик алмашканы бир топ талкуу жараткан чечимдер, экономикалык өзгөрүүлөр болуп жатканына күбөбүз. Сиз буга чейин соц тармактарда ушул шартта Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр да пайда алып калышы керек дегендей пикирлер менен бөлүшүп жаттыңыз эле. Анан ушул жаатта эмне айтасыз? Анан эмне кылуу керек? Эмне сунуш айтат элеңиз?
Кытай мүмкүн болушунча өзүндөгү акчаларды башка өлкөлөрдө инвестиция аркылуу жөн эле акча кыздар салбай жумушка салуу аракетинде болуп атат. Анткени эгерде доллардын гегемониясынын аркасында үчүнчү дүйнөлүк согушта бул соода согуштары дагы күчтөнүп кетсе анда акчанын акча саман болуп калат да. Ошондуктан ишке салуу аракети болуп атат. Биз Кыргызстан ушуну жакшы талдап жакшы колдонуп калышыбыз керек да. Кыргызстанга мүмкүн болушунча ошо инвестициялар салганга, ошо жана бизде жана Нарын СЭЗ деген бар, Нарын СЭЗдин мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга, ошо транзит потенциалыбызды өнүктүрүүгө. Анан жанакы сөз айтып атпайсызбы, Мишустин эмнеге мындай сөз айтты? Биз жанагы эле Яндекс акциясын айтып атабыз. Биз айта кетчү нерсе, биз ЕАЭП экономикалык биримдигинин ичиндебиз. Ал жердеги эки өлкө, эки премьер министрдин ортосундагы сүйлөшүү жалгыз гана эки өлкөнүн эмес, бир биримдиктин ичиндеги эки өлкөнүн экономиканы тескиген эки премьер министрдин ортосундагы сүйлөшүү катарында карашыбыз керек да. Анткени ал мындай дүйнөнүн ортосундагы бир биримдик, биримдин ичиндеги сөздөр болуп атат. Анан бул жерде Мишустиндин балким мындай лучшая оборона это атака дегендей, биз азыр мындай Россиянын бизге, биздин өлкөбүзгө зыяндары болуп атат. Анткени санкцияга түшкөн, мисалы үчүн эки жылдан бери санкцияга түшкөн 25 компаниянын баардыгынын Россия менен бир байланышы болуп атат. Бул чөлкөмдөгү эң чоң проблема биз үчүн азыр Кыргызстандагы Керемет банк. Биздин өлкөдө биринчи банк, бул башка өлкөлөрдө жок, биринчи банк биздин Кыргызстанда эмеге болуп атат, тиги санкцияга түшүп калды. Газпромдун санкцияга түшүшү, анткени биз Газпромго Кыргызстандын газификациясын толук берип койгонбуз. Ушунун баарынын негизинде биз Кыргызстанга көп зыян алып келип атат. Эгер Россия менен түздөн түз байланышыбызда ушундай бир жолдорду карап мындай эметпесекчи.
Урматтуу арман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда Жогорку Кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев, Эмиль Токтошов, филология илимдеринин доктору профессор Венера Сайпидин жана ишкер Айбек Сарыулу катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барган. Муну толугу менен биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Уктуруунун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Аман туруңуздар.